blaðsíða 124. Jonni og rekkjusvínið sitja hinn í rólegustu að snæðingi. Þetta er æðislega góður matur, segir Jonni og smjattar. Næstum eins góður á pizza. En hvað þetta annars? Ha, segir Rindill annars hugar. Hann niður sokkin í bókina. Ha, hvað segiru? Já, þetta, lítur á Jonna yfir gleraugun. Þetta eru hvera bakaðir brekkusniglar og ánamaðkar með kvannarótasósu og hérna, hvað var hitt nú aftur? Jú, nú man ég, fíblarjómalagað áttfætlugratín með léttstektum bíflugum. Ljómandi hollir og bragðgóðir réttir báði tveir, þótt ég segi sjálfur frá og vandræða lausir með öllu. Jonni leggur umsvifalaust frá sér gaffalinn og spýtir munnfylli út úr sér á diskinn. Ég veit sko alveg að það dónalegt að klára ekki matinn sinn, sérstaklega svona í annara manna húsum eða klettum, réttara sagt, en ég bara allt í einu orðin eitthvað svo rosalega sattur. En grísin minn vill öruglega klára þetta allt. Er það ekki í lagi? Spyr Jonni milli vonar og ótta. Hann getur ekki hugsa sér að borða meira af kóngulóm eða sniglum. Hér hugsanablaðra. Af hverju varð Jonni allt í einu sattur? Jú, jú, allt í lagi. Þú hefur hvort þið ekki tíma til að geta meira núna. Því ég loksins búin að finna það sem leitað var að. Rindill tekur fram önnur glerugu með rauðum glerjum og skellir þeim á nefið á Jonna. Því næst lætur hann sveran blekpenna og þrjár skinnpjöllur á borðið fyrir framan hann og sýnur honum síðan myndir í skinnbókinni. Lítu hér í bókina, herra minn, og horfðu vel og vandræða laust á þessi tákn.